เวลาเราภาวนานะฟังธรรมะฟังยังไงมันก็ไม่เข้าใจหรอกต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจอย่างเมื่อก่อนคนชอบมาถามนะพวกเราเนี่ยชอบมาถามหลวงพ่อจิตรวมเป็นยังไงจิตถึงฐานเป็นยังไงจิตตั้งมั่นเป็นยังไงจิตสงบออกเป็นยังไงขันแยกเป็นยังไงถามโอ้ยตอบใครไปตอบได้เหมือนถามทุเรียนหมอนทองรสชาติเป็นยังไงสังกาชนียังไงก้านยาวรสเป็นยังไงไม่เคยกินหรอมันจะไปรู้เหรอไม่รู้หรอกมันเป็นคำถามที่ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีใครตอบได้หรอกเป็นเรื่องของสภาวะให้ต้องรู้เองเห็นเองช่วงหลายเดือนนี้หลวงพ่อเร่งพวกเราให้ขยันภาวนาให้เดินจงกรม3 ชั่วโมงตั้งเป้าไว้บางคนก็ได้ตามเป้าบางคนก็ได้เกินเป้าบางคนยังไม่ได้บางคนเดินไม่ได้แก่มากแล้วหัวเข่าเจ็บเดินไม่ได้ก็ต้องทำเท่าที่เราทำได้จุดสำคัญคือความรู้สึกตัวถ้าเดินแล้วใจลอยไม่ใช้ไม่ได้เดินแล้วก็เครียดก็ใช้ไม่ได้ถ้าเดินเป็นแล้วเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินไม่ไหวก็นั่งด้วยความรู้สึกตัวชำนี้ชำนาญขึ้นจริงๆนะถึงขนาดนอนด้วยความรู้สึกตัวก็มีนะทำได้แต่ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนหรอกว่าเดี๋ยวพวกเราพากันนอนเราไม่ยอมภาวนาเมื่อเช้าหลวงพ่อเห็นโยมคนหนึ่งนะถามเอ้ยไปทำอะไรมาบอกว่าไปทำอย่างที่หลวงพ่อบอกแล้วไปเดินมาแล้ว3 ชั่วโมงหลวงพ่อก็เลยบอกโยมอีก2-3 คนที่อยู่ใกล้ๆบอกเห็นไหมเขาไม่มาถามหลวงพ่อแล้วนะว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงถึงฐานเป็นยังไงจิตส่งออกเป็นยังไงขันแยกเป็นยังไงเจริญปัญญาเป็นยังไงไม่เห็นจะต้องถามเลยเพราะเขาสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเหมือนอยากรู้รสทุเรียนแต่ละอย่างก็ไปชิมดูแล้วก็รู้รสแล้วถ้าคนอื่นมาถามก็ตอบไม่ถูกกันนะงั้นธรรมะจริงๆนะเรียนด้วยการคิดการพูดอะไรเงี้ยการถามอะไรเงี้ยไม่มีทางเข้าใจหรอกแค่ลูบๆคลำๆแล้วก็มโนเอาว่าเข้าใจที่จริงไม่เข้าใจจะเข้าใจภาวนาต้องถึงใจจริงๆรู้ด้วยตนเองอย่างหลายคนนะภาวนามาเป็น10 ปี 20 ปีทำไม่ได้พอหลวงพ่อเขี้ยวเข็นให้ไปเดินจงกรมแป๊บเดียวนะเดือน2 เดือนเนี่ยจิตตั้งมั่นได้ขันแยกได้แล้วคราวนี้ไม่ต้องถามอะไรมากแล้วลงภาวนาจนถึงจิตตั้งมั่นได้การภาวนาที่เหลือเนี่ยจะเข้าสู่จุดที่ราบรื่นง่ายแล้วแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันจะมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมันยากตอนต้นนี่แหละเพราะคนในโลกมันไม่มีจิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานมีแต่จิตที่หลงคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาแล้วดูตัวเองไม่ออกถ้าเรามาทำสติปัฏฐานนะโดยเฉพาะที่หลวงพ่อให้พวกเราทำตอนนี้เน้นที่อิริยาบถเดินใช้ร่างกายที่เดินนะเป็นวิหารธรรมมีสติระลึกรู้เห็นร่างกายมันเดินมีจิตที่ตั้งมั่น ก็จะเห็นว่าจิตกับร่างกายคนละอันกันเนี่ยขันมันจะแยกออกไปถ้าจิตตั้งมั่นแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันไม่แยกอ่ะถ้าคิดว่าขันแยกก็คือคิดเอาเองอย่างจิตไม่ตั้งมั่นนะไปเดินจงกรมแล้วก็บอกรูปยกอันหนึ่งรูปย่างอันหนึ่งรูปเหยียบอันหนึ่งอะไรเงี้ยคิดเอาทั้งนั้นนะมันไม่ได้เห็นสภาวะนะหรือท้องพองอันหนึ่งท้องยุบอันหนึ่งอะไรเงี้ยบอกขันแยกไม่แยกหรอกไม่ใช่ขันแยกถ้าขันแยกว่าจะเห็นนะรูปมันนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้รูปมันเดินจิตเป็นคนรู้รูปมันยืนจิตเป็นคนรู้รูปมันนอนจิตเป็นคนรู้รูปหายใจออกจิตเป็นคนรู้รูปหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้เห็นไหมมันต้องมีจิตที่เป็นคนรู้หรือจิตจะเป็นคนรู้ได้ฮะก็คือจิตผู้รู้นั่นเองไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งที่หลวงพ่อจำจีจำชัยพวกเรามากนะให้พัฒนาจนกระทั่งเราได้จิตผู้รู้มาถ้าเราได้จิตผู้รู้มาแล้วเนี่ยการภาวนาของเราจะราบรื่นแล้วเข้าสู่จุดที่ง่ายแล้วแต่ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงภาวนาไม่ได้จริงอย่างมากที่สุดทำได้แค่สมถะทำไปแล้วจิตสงบเฉยๆซื่อบื้ออยู่งั้นแหละกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นแหละงั้นเราจะต้องพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาให้ได้นะเมื่อก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์หลายสิบองค์นะแต่หลังจากที่ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลรู้เรื่องแล้วหลวงปู่ดูลหลวงพ่อเรียนด้วย7 เดือนท่านบอกว่าหลวงพ่อพึ่งตัวเองได้แล้วช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องเรียนกับท่านก็สามารถเดินได้ด้วยตัวเองพอท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็ออกสังเกตการเข้าไปกราบครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ไปด้วยทั้งในสายวัดป่าทั้งนอกสายวัดป่าองค์ไหนนะที่ได้ยินข่าวว่าท่านภาวนาดีไปทั้งนั้นเยอะแยะเลยที่ไปเวลาเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะก่อนจะถึงตัวท่านเนี่ยจะได้ยินเสียงท่านพูดท่านสอนคนทั่วๆไปให้ดูกายเข้าที่ไหนก็มีแต่คำว่าให้ดูกายตัวเองสายหลวงพ่อพุทธทาสท่านให้ทำอานาปานสติอานาปานสติมันอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะบางคนมันไปได้ยินตรงนี้นะมันไม่เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามันไปเห็นที่ลมหายใจถ้าเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตมันจะเป็นคนดูนะถ้าเห็นลมหายใจอย่างเดียวนะจิตมันจะจมลงไปที่ลมหายใจกลายเป็นการเพ่งลมถ้าเพ่งลมเป็นกสิณลมได้อย่างมากที่สุดก็ได้สมถะได้ความสงบเฉยๆเนี่ยเข้าไปสายหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนอานาปานสตินี่ก็ตายเข้าวัดป่าเขาบอกพุทโธแล้วก็พิจารณากายนี่ก็กายเหมือนกันไปกราบครูบาอาจารย์หลวงปู่พรหมจักรสังวรที่ลำพูนก็ได้ยินท่านสอนคนทั่วไปพุทโธพิจารณากายเหมือนกันไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องกายจนหลวงพ่อก็สงสัยนะกลับมาหาหลวงปู่ดูลมาถามท่านหลวงปู่ผมไปที่ไหนที่ไหนครูบาอาจารย์แต่ละที่นะก็สอนแต่เรื่องกายผมจะต้องย้อนมาดูกายไหมหลวงปู่ดูลท่านมองหลวงพ่อด้วยสายตาที่รู้เลยมองด้วยความสลดสังเวชในความโง่ของลูกศิษย์โง่นะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะบอกแล้วแต่หลวงพ่อทนอดทนในการที่จะฝึกตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรกับใครเขาหรอกต้องบอกไว้ก่อนหลวงปู่ก็บอกว่าเขาดูกายนะเพื่อให้เข้าถึงจิต พอเราเข้าถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้งอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็หมดสงสัยคราวนี้ก็เข้าไปฟังครูบาอาจารย์เวลาท่านสอนคนอื่นนะท่านสอนเรื่องกายแต่พอหลวงพ่อเข้าถึงองค์ท่านเข้าไปกราบเข้าไปใกล้ๆอะไรเนี่ยไปถามกรรมฐานอะไรนะท่านสอนจิตทั้งนั้นเลยขนาดหลวงตามหาบัวยังสอนดูจิตเลยนะเนี่ยท่านบอกหลวงพ่อว่าตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาผิดนะหลวงพ่อไม่ยอมทำสมถะรู้สึกเสียเวลาเดินปัญญาลูกเดียวเลยเห็นจิตทำงานไปเรื่อยๆพอสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตมันเคลื่อนออกจากฐานเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็ว่างอยู่อย่างนั้นว่างสว่างมีแต่ความสุขอยู่นานเลยนะแล้วหลวงพ่อก็สังเกตเห็นพระพุทธเจ้าว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเราสุขพระพุทธเจ้าว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้เราต้องทำอะไรผิดแล้วแต่ตอนนั้นสังเกตไม่ออกว่ามันผิดตรงไหนเลยเข้าไปเจอหลวงตามหาบัวยุคที่เข้าไปนะคนยังไม่ยุ่งนะเข้าถึงตัวท่านได้ง่ายแล้วเข้าไปกราบไปกราบเรียนท่านขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะแต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยเนี่ยหลวงตาท่านก็ตอบเลยนะฟันโชะเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วท่านไม่ได้บอกดูจิตผิดนะแต่ท่านบอกเราดูไม่ถึงจิตแล้วจิตไปอยู่ข้างนอกท่านว่าต้องเชื่อเรานะตัวนี้สำคัญมากนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้พอท่านสอนเสร็จนะหลวงพ่อก็กราบถอยออกมานิดนึงไปนั่งพิงระเบียงลูกกลงระเบียงไปพิงลูกกลงห่างท่านสัก3เมตรแล้วก็นั่งพุทโธพุทโธพุทโธไปท่านบอกให้บริกรรมจิตไม่ชอบพุทโธพุทโธแล้วรำคาญหลวงพ่อก็นึกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้บริกรรมมันแสดงว่าสมาธิเราไม่พอเพราะเราก็ทำสมาธิด้วยกรรมฐานที่เราถนัดหลวงพ่อหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะหายใจไม่กี่ทีจิตรวมจิตเข้าฐานเนี่ยบอกจิตรวมก็จะสงสัยจิตรวมเป็นยังไงไปภาวนาอย่างที่หลวงพ่อสอนนะเดี๋ยวจะเข้าใจจิตรวมเป็นยังไงจิตส่งออกเป็นยังไงจิตตั้งมั่นเป็นยังไงขันแยกเป็นยังไงเห็นไตรลักษณ์ได้ยังไงไม่เห็นต้องมานั่งถามนะเนี่ยขนาดหลวงตามหาบัวนะรักษามาตรฐานวัดป่าสายหลวงปู่มั่นเข้มข้นนะท่านยังไม่ได้บอกว่าดูจิตผิดเลยท่านสอนหลวงพ่อให้ดูให้ถูกนะเข้าไปหาหลวงปู่เหรียญนะหลวงปู่เทศอะไรเนี่ยสอนที่มันที่จิตทั้งนั้นเลยขนาดหลวงปู่สิมนะหลวงปู่สิมเนี่ยสอนลูกศิษย์ท่านทั่วๆไปสอนพระอะไรเนี่ยให้พุทโธพิจารณากายหลวงพ่อเข้าไปหาท่านก็พูดแต่เรื่องจิตเพราะเราภาวนาถึงจิตแล้วถึงจิตถึงใจตัวเองแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกด้วยซ้ำไปว่าการดูจิตเป็นทางปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดแล้วนี่พวกเราส่วนใหญ่ไม่สามารถดูจิตได้ส่วนมากเลยนะดูจิตไม่ได้สมาธิเราไม่มีสติเราช้าจิตมันว่องไวสมาธิไม่มีจิตก็เคลื่อนออกไปสติไม่ว่องไวก็คือมีสภาวะอะไรเกิดกับจิตก็รู้ไม่ทันที่หลงไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วถึงจะนึกได้อะไรเงี้ยงั้นท่านอย่าสอนนะบอกว่าดูจิตยังไม่ได้ให้ดูกายไว้ก่อนนะให้ดูกายไปก่อนจิตนั้นมันหนีเร็วหนีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหนีทั้งวันเคยชินที่จะหนีแต่ร่างกายนั้นอยู่กับเราตลอดไม่เคยหนีไปไหนเลยเพราะงั้นถ้าเรายังกำลังไม่พอนะรู้สึกร่างกายไปรู้สึกยังไงเนี่ยที่หลวงพ่อบอกให้ไปเดินจงกรม3ชั่วโมงอะแต่ก่อนจะเดินเนี่ย หลวงพ่อบอกวิธีเดินให้ไปแล้วถ้ายังไม่รู้วิธีเดินไม่เดินแล้วก็ไปเพ่งร่างกายเครียดเครียดยิ่งเดินยิ่งเครียดยิ่งเดินยิ่งผิดนะงั้นก่อนจะไปเดินจงกรม3ชั่วโมงอ่ะหลวงพ่อเชี่ยวเข็นพวกเรามานานนะหลายปีนะให้รู้จักคำว่าเผลอกับเพ่งถ้าเดินจงกรมไปแล้วใจเราเผลอไปเรื่องอื่นลืมกายที่เดินอยู่อันนั้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้หลงไปแล้วหรือเดินจงกรมแล้วไปเพ่งร่างกายนะจนร่างกายแข็งแข็งนะเหมือนเราเห็นหุ่นยนต์ตัวทื่อๆแข็งแข็งไปนะจิตจ่อลงไปที่ร่างกายใจก็เครียดเครียดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ตึงเกินไปนะตรงที่หลงไปนะมันหย่อนไปตรงที่ไปเพ่งไว้ไปบังคับไว้มันตึงเกินไปเพราะหลวงพ่อจะปรับความคิดความเห็นตรงนี้ก่อนนะเรื่องให้ทฤษฎีของความรู้สึกตัวก่อนสภาวะที่รู้สึกตัวนะคือสภาวะที่จิตเป็นกลางไม่เผลอไม่เพ่งรู้กายอย่างที่กายเป็นได้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นได้สภาวะนี้แหละที่เกิดยากเพราะพวกเราถ้าไม่เผลอก็เพ่งเมื่อหลวงพ่อจำจี้จำชัยตัวนี้มานานหลายปีนะพอเห็นพวกเราจำนวนมากเนี่ยรู้จักคำว่าเผลอแล้วรู้จักคำว่าเพ่งแล้วนะก็เลยบอกได้เวลาเร่งความเพียรนะไปเดินให้เยอะทำไมเน้นที่เดินนะเพราะการเดินจงกรมนะถ้าเราสามารถฝึกจนสมาธิของเราเกิดนะเราจะไปต่อยอดเข้าที่การเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าเราเก่งเรานั่งสมาธิอยู่ในบ้านอยู่ในห้องพระอะไรเงียบๆนะก็ภาวนามีสติมีอะไรเห็นขันแยกอะไรก็ตามเวลาต้องเคลื่อนไหวออกมากระทบอารมณ์อยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยบางทีกำลังสมาธิไม่แข็งแรงพอนะแต่ถ้าเราเดินแล้วเราสามารถรู้สึกตัวได้เนี่ยเราเดินนี่แหละเดินช้อปปิ้งเนี่ยแหละแต่ไม่ได้บอกให้ไปช้อปปิ้งนะนี่ยกตัวอย่างแค่เดินช้อปปิ้งนะเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะแล้วเราเห็นในกายกับใจเป็นคนละอันกันนะร่างกายมันเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งตัวมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรหรอกจิตมันเป็นคนสั่งการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วจิตมันก็จะมีกิเลสสั่งมันอีกทีนึงเนี่ยจิตมันเป็นเจ้านายของร่างกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วสิ่งที่เป็นเจ้านายของจิตนี่คือกิเลสตัณหานั่นแหละเป็นเจ้านายของจิตเป็นตัวบงการจิตไปดูหนังสิไปฟังเพลงสิไปหาของอร่อยกินสิไปคุยกับเพื่อนสินะหรือไปนอนสินะกิเลสมันสั่งจิตมาอีกทีนะกิเลสตัณหาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นเจ้าโลกจริงๆก็คือไอ้ตัวตัณหานั่นแหละครองโลกอยู่มันสั่งจิตใจของเราได้แล้วจิตของเราก็มาสั่งร่างกายของเราอีกทีหนึ่งนะร่างกายนี้น่าสงสารที่สุดเลยไม่รู้จะไปสั่งใครนะคล้ายๆเป็นตัวต่ำสุดนะในห่วงโซ่อาหารตัวสูงสุดในห่วงโซ่อาหารก็คือตัวตัณหาตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยสั่งการให้จิตเราสั่งกายให้ไปเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันสั่งงานกันเป็นทอดๆนะนี่ถ้าเรายังดูจิตไม่ได้นะรู้สึกที่กายไปก่อนเดินจงกรมไปด้วยความไม่เผลอเดินจงกรมไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งทำไปอดทนไปสามชั่วโมงทำไมต้องสามชั่วโมงเพราะมันยากเพราะมันลำบากนิดนึงนะแต่ทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกสบายเมื่อเช้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาถามหลวงพ่อว่าเดินจงกรมสามชั่วโมงอะทีแรกก็รู้สึกลำบากนะแต่ตอนนี้เดินแล้วมันมีความสุขมันอยากเดินเยอะๆเกินสามชั่วโมงได้ไหมบอกจะเดินกี่ชั่วโมงก็ได้แต่ต้องรู้ทันกิเลสตรงที่เดินไปแล้วมีความสุขติดในความสุขไม่เห็นว่าจิตกำลังถูกความสุขครอบงำนะตัวนี้เราพลาดแล้วนะเราเดินจงกรมแล้วเกิดความสุขอ่ะ ให้รู้ว่าตอนนี้มีความสุขให้รู้ว่าตอนนี้จิตมันชอบอกชอบใจมันติดในรสชาติของความสุขเมื่อรู้ทันแล้วเนี่ยจิตก็ไม่ติดในความสุขคราวนี้จะเดินกี่ชั่วโมงก็ถูกต้องนะแต่ถ้าเดินไปเพราะว่ากิเลสสั่งเดินแล้วมีความสุขสิ่งที่อยากได้คืออยากได้ความสุขไม่ได้อยากได้ความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้อยากได้สติปัญญาอันนั้นถือว่าเสียท่าเดินมากๆก็เสียท่ามากๆดังนั้นต้องรู้เท่าทันนะเดินไปเดินไปแล้วมันมีความสุขอ่ะรู้ว่ามีความสุขชอบรู้ว่าชอบจิตเป็นกลางคราวนี้เดินด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปจิตตั้งมั่นคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นกลางคือจิตที่ไม่หลงเข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายนะรู้ซื่อๆรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดาพอเราสามารถเห็นร่างกายเดินไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางขันธ์มันจะแตกตัวออกนะแล้วก็เราก็จะเห็นไตรลักษณ์รูปยืนก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รูปนั่งรูปนอนนะรูปเดินก็ล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รูปหายใจออกก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รูปหายใจเข้าก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์หายใจออกเที่ยงไหมหายใจออกไปเรื่อยๆนะไม่หายใจเข้านะให้ลมหายใจออกเที่ยงก็ตายเท่านั้นเองเพราะร่างกายมันจะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเราที่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเพื่อพาร่างกายหนีความทุกข์ไปงั้นคนในโลกเนี่ยไม่มีใครอยากรู้ทุกข์หรอกพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้รู้ทุกข์คนมันถึงไม่เอาคนมันอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์นะคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นศาสนาพุทธถึงต้องเป็นศาสนาของคนมีสติปัญญาจริงๆเข้มแข็งจริงๆกล้ารู้ทุกข์ได้คนส่วนใหญ่ก็จะหนีทุกข์นั้นสังเกตตัวเองไปเราภาวนาเนี่ยหนีทุกข์หรือเปล่าอย่างอยู่กับโลกนะโอ้วุ่นวายเหลือเกินไม่ชอบก็เลยมานั่งสมาธิให้จิตรวมจิตสงบมีความสุขแล้วพอใจแล้วไม่ไปต่อแล้วไม่ยอมเดินปัญญาแล้วเนี่ยเพราะเราหนีทุกข์มาได้แล้วตรงนี้ทำไงจิตไม่ยอมเดินต่อจิตมาติดในความสงบสบายเฉยๆอยู่ถ้าเราเห็นว่าตัวนี้ก็ทุกข์นะเนี่ยต้องใช้ปัญญาสติปัญญาที่แข็งแรงมากนะถึงจะเห็นว่าตรงที่ว่ามีความสุขอยู่ยังทุกข์อยู่อีกนะเวลามีความสุขนะจิตใจก็ถูกเสียดแทงมันถูกเสียดแทงเหมือนกันนะแต่เวลาความทุกข์มาเนี่ยจิตใจถูกเสียดแทงรุนแรงเวลาความสุขมามันเสียดแทงเบาๆหน่อยนะถ้าเราไม่เห็นนะเราก็รู้สึกว่าตรงที่มีความสุขเนี่ยเป็นความสุขจริงๆแต่ถ้าจิตเราละเอียดนะเราเห็นว่าจิตตอนที่ว่ามีความสุขอ่ะจิตยังถูกเสียดแทงอยู่จิตไม่มีอิสระยังตกเป็นทาสของความสุขเนี่ยพอเราเห็นทุกข์เห็นโทษนะจิตมันจะวางหรืออย่างเรื่องกามแม่ชาพระยังสอนพระเรื่องกามกามราคะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยทำไงจะละได้ถ้าจะละแบบเฉพาะหน้าชั่วคราวพิจารณาปฏิคูณอสุภะเข้าไปพิจารณาร่างกายตัวเองเป็นปฏิคูณอสุภะนะก็จะข่มกามราคะได้แต่ถ้าจะละให้เด็ดขาดนะต้องละด้วยปัญญายิ่งเลยว่ามองให้เห็นเลยจิตที่ถูกราคะครอบงำนะกำลังถูกบีบคั้นจิตดวงนี้มีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยเวลาพวกเรามีความกระหายในกามอย่างแรงๆอ่ะสังเกตที่จิตดูสิจิตถูกบีบคั้นถูกผลักดันให้ดิ้นรนนะดิ้นรนแสวงหากามจิตไม่ได้มีความสุขจริงแต่คนทั่วไปมันดูไม่ถึงก็ไม่เห็นโทษถ้าสามารถเห็นโทษของกามได้กามเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะจิตเราเสียสมดุลจิตเราไม่มีความสุขจิตเราถูกบีบคั้นถ้าเห็นอย่างนี้นะมันจะละกามได้เด็ดขาดนะกามเป็นของมีโทษ นำความทุกข์มาให้นะถ้าเห็นอย่างเนี้ยมีปัญญาอย่างมากเลยก็จะละกามได้เด็ดขาดแต่ถ้าจวนตัวนะพิจารณาสุภาพเข้าไปมันข่มกันโดยตรงใจก็สงบชั่วคราวนะเนี่ยการปฏิบัตินะสนุกมากเลยนะสนุกจริงเวลายิ่งภาวนาไปนะโอ้ทำไมเราไม่โง่หลายโง่แท้จิตใจของเราอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยเรียนรู้มันถูกกิเลสครอบงำอยู่ตลอดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแถมยังลำพองนะกูเก่งอย่างโน้นกูดีอย่างนี้นะเหนือว่าคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้นะเห็นแล้วสลดสังเวชตัวเองเลยนะพอเห็นว่าโอ้จริงๆเราที่ผ่านมานะเราถูกกิเลสบงการอยู่ตลอดเวลาเลยน่าสงสารสงสารอะไรสงสารจิตมันโง่มันเลยถูกกิเลสบงการพอภาวนาไปเรื่อยๆนะกิเลสที่เคยย่ำยีเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะจิตรวมลงไปแล้วมันล้างกิเลสไปทีละส่วนทีละส่วนตัดสังโยชน์ไปพอตัดสังโยชน์ได้ทีหนึ่งนะจิตมันเยาะเย้ยกิเลสนะจิตมันเยาะเย้ยกิเลสมันจะเบิกบานขึ้นมาพ้นแล้วพ้นจากภาระอันยิ่งของความหลงผิดเนี่ยถ้าขั้นโสดาบันนะพ้นจากความหลงผิดแล้วขั้นที่สูงขึ้นไปก็พ้นจากกิเลสเป็นลำดับลำดับนะกิเลสอย่างอื่นตระกูลราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกสภาวะตัวนี้ว่าจิตยิ้มนะเวลาที่เกิดอริยมรรคอริยผลนะแล้วจิตมันจะยิ้มท่านบอกว่ามันยิ้มย่อกิเลสว่ากิเลสตัวนี้เอ้ยเองเคยกดขี่เรามานานแล้วต่อไปนี้กดขี่เราไม่ได้แล้วนะตัวนี้ถ้าเราไปดูในพุทธประวัตินะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ย่อเย้ยกิเลสท่านบอกแน่ตัณหาเห็นไหมตัณหาท่านทักทายตัณหาเลยนะไม่ได้เกลียดชังมันนะทักทายมันแน่ตัณหาซึ่งเป็นผู้สร้างเรือนคือสร้างภพสร้างชาติเราตกเป็นทาสเจ้ามาตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้เราเป็นอิสระแล้วเจ้าสร้างภพสร้างชาติให้เราไม่ได้แล้วภพชาติที่เจ้าสร้างไว้เก่าๆเราก็ทำลายไปหมดแล้วเนี่ยอาการอย่างเนี้ยการที่จิตมันเยาะเย้ยกิเลสหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตยิ้มจิตมันเยาะเย้ยกิเลสแต่มันก็เยาะเย้ยเป็นลำดับลำดับไปนะแต่ละขั้นก็เยาะเย้ยไม่เหมือนกันแต่ก็รวมแล้วก็คือเยาะเย้ยกิเลสแหละคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลย์ท่านไปเยี่ยมหลวงปู่เทศที่หินหมักเป้งหลวงปู่เทศอยู่วัดหินหมักเป้งนะท่านก็ไปสนทนาธรรมกันนะเสร็จแล้วหลวงปู่เทศก็อาราธนาบอกให้หลวงปู่ดูลย์ช่วยให้ธรรมะกับโยมที่อยู่ในวัดหน่อยโยมมาอยู่ในวัดเนี่ยเยอะนะสมัยที่หลวงปู่เทศยังอยู่วันหนึ่งที่อยู่กันเป็นร้อยๆเลยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็เทศให้ฟังแล้วก็พูดถึงจิตยิ้มจิตมันยิ้มเยาะเย้ยกิเลสเวลามันได้ธรรมะเสร็จแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านก็กลับออกจากหินหมักแป้งตอนนั้นจำไม่ได้ว่าท่านไปไหนต่อหรือเปล่าหรือว่ากลับวัดบุญที่สุรินทร์นะนี่คนในหินมักแป้งนะก็คึกคักนะโอ้หลวงปู่ดูลย์สอนธรรมะสะใจนะให้ดูจิตดูใจภาวนากันใหญ่เลยเช้าวันหนึ่งก็มีคุณป้าคนหนึ่งนะขอไม่เอ่ยชื่อนะหลวงพ่อรู้จักแกดีเลยสนิทกันแกก็เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่เทศนะหลวงปู่เจ้าค่ะข้าน้อยจิตยิ้มแล้วหลวงปู่เทศก็ถามเจ้ายิ้มยังไงท่านบอกว่ามันยิ้มย่อกิเลสเจ้าค่ะเวลาข้าน้อยเห็นใครมีกิเลสนะข้าน้อยยิ้มย่อตลอดเวลาเลยหลวงปู่บอกโอ้ยบ่ใช่เด้อ ไอ้นั่นมันย่อคนอื่นไม่ใช่ย่อกิเลสตัวเองไปยิ้มย่อกิเลสคนอื่นมันกิเลสเราเพิ่มนะอย่างเราเห็นคนอื่นไม่ดีเราก็ย่อเย้ยเขาเนี่ยยิ้มย่อกิเลสเราก็ฟูอย่างเห็นพระเสียท่าผู้หญิงไม่อยากเรียกอุบาสิกานะเพราะไม่ใช่อุบาสิกาอุบาสิกาไม่ทำอย่างเนี้ยพระเสียท่าผู้หญิงแล้วเราก็บอกยิ้มย่อเยอะเย้ยโอ้บวชซะนานเอาตัวเองไม่รอดเรียนตั้งปริญญาเก้าเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้เอาตัวไม่รอดเราไปเยอะเย้ยอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่จิตยิ้มนะอันนี้กิเลสกิเลสเราแหละไม่ใช่กิเลสใครหรอกนี่ค่อยภาวนานะแล้วเราจะเข้าใจสภาวะที่ครูบาอาจารย์พูดเป็นลำดับลำดับไปอย่างตอนนี้พวกเราจำนวนมากเลยนะจะไม่มาถามหลวงพ่อแล้วล่ะว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงขันแยกเป็นยังไงนะการเจริญปัญญาจะทำยังไงไม่ต้องมาถามแล้วหลวงพ่อพอเจอหน้าเขาถามว่ามีอะไรแนะนำไหมหลวงพ่อแนะนำไปทำต่อมันเข้าถึงจุดที่ง่ายแล้วนะมันเข้าถึงจุดที่ง่ายแล้วแต่ก่อนจะถึงจุดนี้ลำบากนะล้มลุกคลุกคลานเป็น10ปี20ปีเลยบางคนบางคนตั้งนานยังไม่ได้เลยพวกที่คิดเยอะคิดมากอ่ะคิดมากยากนานไอ้พวกที่ช้านะจะมีพวกที่อยากมากอยากมากไม่ช้าก็เจอคนหนึ่งไปเดินจงกรมนะแต่ก็อยากไปเรื่อยนะมันก็จะได้ผลช้าเรื่องมีตัณหาพวกหนึ่งเซลจานกูเก่งกังวลอย่างนี้นะไอ้นี่ก็รู้แล้วพอเดินจงกรมไปนิดหนึ่งรู้แล้วเดี๋ยวขันก็แยกแล้วเนี่ยพวกปัญญาล้ำหน้าพวกรู้มากนะหวดรู้หวดดีเนี่ยพวกมานะทิฏฐิเยอะพวกนี้ล่าช้าเอาความคิดเอาความเห็นเข้ามาใส่รู้สึกว่ากูเก่งกูรู้ยุคนี้เขาเรียกอะไรนะกูรู้อะไรนี่แหละพวกนี้นะถ้าเอามาใช้ในการภาวนาไม่รอดหรอกนะไม่รอดหรอกถ้ารู้สึกว่าโอ้กูยังมีกิเลสเยอะเลยมีโอกาสรอดนะเห็นกิเลสตัวเองมีโอกาสรอดถ้ารู้สึกกูไม่มีกิเลสเลยตัณหามานะทิฏฐิมานะเนี่ยรู้สึกเทียบเขาเทียบเราภาวนาแข่งกับคนอื่นเฮ้ยเราภาวนาเขาไปแยกขันธ์ได้แล้วเราต้องแยกให้ได้เนี่ยไปเทียบเขาเทียบเราเขาดีกว่าเราหรือเห็นคนเขาภาวนาแยกกว่าเราก็ขำๆอะไรเงี้ยพวกนี้เรียกว่าพวกมีมานะพวกทิฏฐิเอาความคิดความเห็นเข้ามาใช้ในการปฏิบัติมาภาวนามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จิตรวมนะจิตรวมตั้งมั่นขึ้นมาเดี๋ยวขันมันก็แยกเนี่ยคิดไปเรื่อยๆความคิดมันนำหน้าไปของจริงมันยังมาไม่ถึงพวกนี้ก็ไม่ได้ผลอะไรงั้นถ้าเราขยันนะทำไปอย่างที่หลวงพ่อสอนนะแล้วระมัดระวังกิเลส3ตัวเนี้ยตัณหามานะทิฏฐิ3ตัวเนี้ยเค้าเรียกปปัญจธรรมธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้างั้นสังเกตตัวเองเรื่อยๆทำไปแล้วมีความอยากขึ้นมาหรือทำแล้วไม่ต้องแข่งกับคนอื่นปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อแข่งกับคนอื่นนะเพื่อฝึกตัวเองเพื่อขัดเกลาตัวเองถ้าฝึกปฏิบัติเพื่อจะแข่งกับคนอื่นเว้ยเขาแยกขันได้แล้วเดี๋ยวเราต้องแยกได้อะไรเงี้ยพวกนี้ไปไม่รอดหรอกเคยมีพี่คนหนึ่งนะแกเป็นคนดีนะดีมากๆเลยนะเขาได้ยินว่าหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์7เดือนแล้วหลวงปู่บอกว่ารู้เรื่องแล้วเขาบอกเขาเรียกชื่อเล่นหลวงพ่อนะไม่บอกอะ อยากรู้เรื่องของคนอื่นรู้สึกไหมบอกก็ได้ชื่อตุ้มไม่เคยมีใครเรียกมาหลายสิบปีแล้วบอกตุ้มใช้เวลา7เดือนเดี๋ยวพี่จะทำใน3เดือนเห็นไหมนี่คือมานะนะกูเก่งกว่ากูฉลาดกูไบรท์นี่40ปีแล้ว40ปีแล้วว่างเปล่าไปน่าเสียดายนะคนเก่งน่าเสียดายมากๆอีกคนหนึ่งเขาก็มีทิฏฐิแรง มีความคิดความเห็นแรงแกบอกว่าโอ๊ยแกไม่ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อทำหรอกทางใครทางมันใช่ไหมใช่ทางใครทางมันบอกนี่ก็เรียกชื่อเหมือนกันไม่เหลือไม่คุ้นหูแล้วแกก็เรียกชื่อเล่นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็จะเดินในเส้นทางของพี่เองเดี๋ยวเราทำไปถึงวันหนึ่งเราก็ถึงบางอ้อรู้จักบางอ้อไหมอยู่ทางฝั่งทนบอกเดี๋ยวแกก็อ้อเข้าใจละบอกเออขอให้ถึงบางอ้อเถอะกลัวอย่างเดียวไม่จะไปถึงบางพลัดตกลงก็พลัดจริงๆอ่ะนะเนี่ยมีมานะนะมีทิฏฐินะมันก็ไปไม่ได้นะไปไม่รอดใจที่รับธรรมะได้ดีคือใจที่อ่อนโยนใจที่อ่อนน้อมครูบาอาจารย์เวลาเจอท่านนะท่านพูดเรื่อยบางองค์ท่านเจอหลวงพ่อครั้งแรกนะท่านพูดเลยว่าจิตหลวงพ่ออ่อนเหมือนรวงข้าวพวกเราเคยเห็นรวงข้าวไหมหรือเคยเห็นแต่ข้าวในหม้อรวงข้าวมันมีข้าวรีบถ้าข้าวรีบนะรวงมันจะตั้งถ้าข้าวมันมีเม็ดเต็มนะรวงมันจะอ่อนจิตของคนที่ภาวนานะเหมือนมันเต็มนะมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะอ่อนนะในจิตที่กระด้างเหมือนข้าวตั้งโดเดไม่มีเม็ดข้างในหรอกนะมีแต่เปลือกได้แต่เปลือกงั้นควรจะเรียนธรรมะได้ดีนะจิตต้องอ่อนโยนนะต้องอ่อนน้อมอ่อนโยนไม่กระด้างมันจะรู้สึกจริงๆนะรู้สึกจริงๆนะอย่างครูบาอาจารย์สั่งอะไรเนี่ยใจมันน้อมรับทันทีเลยให้ทำอะไรทำนะตอนนั้นหลวงพ่อภาวนาเข้าใจพอสมควรแล้วในใจก็นึกนะเรายังมีภาระมีครอบครัวมีพ่อมีแม่อะไรเงี้ยต้องดูแลแต่ถ้าเกิดหลวงปู่ดูลย์อยู่ๆหลวงปู่ดูลย์สั่งนะว่าให้ออกมาบวชหลวงพ่อจะบวชทันทีเลยนะใจมันคิดอย่างนั้นนะจะทิ้งทุกอย่างได้ทันทีเลยเนี่ยใจของนักปฏิบัติจริงๆนะมันยอมซีโรราบให้ครูบาอาจารย์ฝากเป็นฝากตายเลยหลวงปู่ไม่พูดหลวงปู่ไม่พูดเราก็เลยยังไม่บวชในใจนะเคยขยับจะถามหลวงปู่หลายครั้งนะว่าผมจะได้บวชไหมในอนาคตเนี่ยขยับจะถามนะไม่เอาไม่ถามถึงเวลาก็รู้เองแหละถ้าเราถามเนี่ยเหมือนเราดาวเกรดครูบาอาจารย์เราเป็นหมอดูนะไม่ใช่อาจารย์กรรมฐานของเราละเราไปถามอนาคตถามอะไรไม่ถามมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยใจคิดอย่างนี้เลยนะแล้วแต่เหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามที่เราอยากหรอกใจมีคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนเป็นโยมหลวงพ่อไม่ได้คิดเลยนะว่าขี้เกียจไปก่อนถ้าได้บวชแล้วจะขยันไม่คิดอย่างนั้นนะทำทุกวันไม่เคยเลิกเลยครูบาอาจารย์สั่งอะไรนะปฏิบัติไม่เลิกเลยตั้งแต่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะตอน7 ขวบพ่อพาไปหาท่านพ่อลีวัดอโศกรามท่านสอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหลวงพ่อทำมาตลอดเลยทำมาแล้วก็ได้แค่ความสงบแล้วก็ยังทำอยู่ไม่เลิกหรอก22 ปีนะทำทุกวันอยู่งั้นน่ะทำสมถะอยู่เฉยๆแล้วไปต่อไม่เป็น22 ปีแล้วมาเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตให้อ่านจิตตนเองอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์บอกครั้งที่2หลวงพ่ออ่านจิตตัวเองทีแรกก็อ่านผิดไปเพ่งให้จิตว่างๆนะแล้วครูบาอาจารย์แก้ให้บอกว่าอย่างนี้ผิดไปแทรกแสงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำให้มันว่างคราวนี้ก็เลยให้มันคิดนึกปรุงแต่งตามธรรมชาตินะแล้วมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทำไม่ใช่ทำทุกวันนะในแต่ละวันนะ มีเวลาตอนไหนทำตอนนั้นไม่ใช่ทันวันนี้วันโน้นไม่ทำอะไรไม่มีในวันเดียวกันเนี่ยว่างตอนไหนทำตอนนั้นเลยเนี่ยถึงทำได้เร็วอ่ะที่ทำได้เร็วเพราะทำเยอะขยันไม่ขี้เกียจพวกเรามันขี้เกียจนะหลวงพ่อถึงเขี้ยวเข็นเฮ้ยไปเดินให้เยอะหน่อยถ้าบอกให้ไปนั่งเดี๋ยวมันก็นอนมาต่อรองเป็นขั้นๆนะบอกให้เดินเดินมากนะขอนั่งได้ไหมเออนั่งได้ขอนอนหน่อยได้ไหมจะไปอย่างนี้นะมันจะต่ำลงเรื่อยๆเพราะธรรมชาติจิตไหลลงต่ำต้องฮึดสู้ไปก่อนสู้ได้ก็สู้นะสู้ไม่ได้ก็สู้สู้ได้ก็สู้นะสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ถ้าอยากจะดีนะถ้าเราเจ็บป่วยเราแก่เท่านะบางคนน้ำหนักเยอะเดินจงกรมมากๆหัวเข่าพังหมอนรองกระดูกหัวเข่าแตกอะไรเงี้ยไม่ไหวเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะไม่ไหวจริงๆก็นั่งแต่ต้องนั่งแบบไม่เผลอไม่เพ่งนะถ้านั่งแล้วเคลิ้มนี่นั่งเผลอเวลานั่งเนี่ยมันเคลิ้มง่ายมันเพ่งง่ายเวลาเดินนะมันเคลิ้มยากมันเพ่งยากมันยากกว่าตอนนั่งถึงเน้นให้เดินแต่ถ้าแก่เท่าเดินไม่ไหวอย่างป้าเนี่ยนั่งรถเข็นนะบอกให้ก็เดินจงกรมเดินไม่ได้เนี่ยเดินนิดๆหน่อยๆยังเดินลำบากเลยแบบนี้ไม่ต้องเดินแบบนี้นั่งเคลื่อนไหวไหมหาพัดมาสักอันหนึ่งขยับไปนะพัดไปนี่สาธิตเอาใครเอาพัดมาเสียบเพิ่มเติมมีหลายอันเลยนี่พัดไปพัดแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะพัดเรารู้สึกไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนั่นแหละเรามาโบกไปไล่แมงวีแรงแบงวันก็ได้นะเวลาพัดไปแล้วง่วงนะต้องมีเทคนิคนะปลุกมันพัดด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยพอสอนตรงเนี้ยหลายคนมันเริ่มเจ้าเล่ห์แล้วไม่ต้องเดินก็ได้นี่นะพัดเดี๋ยวเย็นดีขอนอนสักหน่อยนะไปอย่างนั้นนะสุดท้ายก็ขนานกับโลกขนานกับโลกมีศัพท์เฉพาะนะเดรัจฉานนะนอนเหมือนหมูเหมือนหมาไปเลยนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ
เบอร์หนึ่งในรูปแบบเดินจงกรมและสวดมนต์วันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงระหว่างวันดูจิตเป็นหลักรู้สึกถึงก้อนอารมณ์ที่ฐานกลางอกได้ชัดเห็นกิเลสอาสวะชัดขึ้นแต่ก็มีหลงตามไปบ่อยรู้สึกว่าเป็นคนโทสะจริตที่ดูจิตอยู่นี้ปฏิบัติถูกตามหลักหรือไม่คะ
ถูกนะแล้วก็เราก็พัฒนาพอสมควรแล้วล่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยดูเรื่อยๆนะอ่านจิตตัวเองให้ออกไปถ้าเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวไว้เดินได้เดินไว้จะช่วยให้สมาธิของเราเข้มแข็งใจเราก็ต้องเข้มแข็งนะแล้วนั่งๆใจมันอ่อนแอกว่าเดินนะเดินใจมันเข้มแข็งกว่านั่งนั่งก็ยังเข้มแข็งกว่านอนแต่ถ้านอนแล้วเจริญสติได้นั่นสุดยอดเลยนะแน่จริงของเบอร์หนึ่งหนูอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆจิตยังมีน้ำหนักขึ้นมามันตึงอย่าบังคับมันปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงปล่อยให้มันทำงานตามธรรมชาติแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันนะจำได้ไหมจับตัวนี้ให้แม่นๆนะของหนูยังไปเกรงให้มันนิ่งอยู่ปล่อยให้มันทำงานไปเบอร์สอง
ตั้งใจรักษาศีลทำในรูปแบบแต่ก็ติดในโลกอยู่มากขอหลวงพ่อให้โอวาทค่ะ
ไปดูนะโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ดูเรื่อยๆจุดอ่อนของเบอร์สองคิดมากไป ธรรมะอย่าคิดเอานะรู้สึกเอาแต่ว่าดีกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วล่ะจิตก็ตั้งมั่นขันมันก็แยกได้นะดีขึ้นเยอะแล้วแต่อย่ามัวแต่หลงคิดนะใช้รู้สึกเอาเพราะธรรมชาติเราชอบไปหลงคิดรู้สึกเอาที่ทำอยู่เนี้ยพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วนะขันมันแยกได้แล้วจิตมันตั้งมั่นได้แล้วเบอร์สามเดี๋ยวนี้ตรวจการบ้านง่ายแล้วพวกเราขยันภาวนา
เบอร์สามภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิสลับกับเดินจงกรมมีเพ่งอยู่บ้างส่วนใหญ่รู้ได้ทันว่าเพ่งรักษาศีลห้าได้ดีขึ้นเมื่อนึกถึงศีลจิตใจสงบร่มเย็นฟุ้งซ่านน้อยลงใช้กายเป็นวิหารธรรมหลงแล้วรู้ได้บ่อยขึ้นจิตใจฮึกเหิมในการภาวนาเจริญแล้วเสื่อมเห็นกิเลสได้บ่อยแต่จิตยังไม่เป็นกลางเมื่อรู้ทันไม่นานก็ดับไปที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกนะแต่ขณะนี้ไม่ถูกรู้สึกไหมขณะนี้เราควบคุมจิตอยู่นะแล้วปกติเป็นแบบนี้ไหมควบคุมจิตอย่างนี้ไหมหรือว่าปล่อยให้มันทำงานถ้าเราเข้าไปควบคุมให้รู้ทันนะนิ่งๆอย่างเงี้ยมันจะสว่างสวัยแต่มันไปทางสมถะนะไม่จะไปตรึงมันอยู่นิ่งๆนะให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆธรรมชาติของจิตนะออกรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติของจิตเมื่อออกรู้อารมณ์แล้วนะก็เกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์นะออกรู้อารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์แล้วกิเลสก็จะแทรกตัณหาก็จะตามมาเราก็ตามรู้ตามเห็นไปอย่างที่มันเป็นนะอย่าไปตรึงจิตให้เฉยๆนะต้องระวังอย่าทำจิตให้มันติดเฉยหลวงปู่มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะของเบอร์สามหลวงพ่อสังเกตมาตั้งแต่ยังไม่ละหมาดเทศน์แล้วนะเวลาทำเนี้ยไปทำจิตให้มันเฉยอยู่นิดนึงไปแก้ตัวนี้นะที่มันทำเฉยเพราะมันอยากดีมันมีตัณหาซ่อนอยู่คือมันอยากดีแต่อยากดีเราก็ไปสุคติแล้วอยากช่วงก็ไปทุคตินี่ถ้าเราต้องการพัฒนาเจริญปัญญาจริงๆอย่าให้ความอยากมาครอบจิตนะให้รู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ตอนไหนจิตมันฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ทำความสงบที่ทำอยู่ตรงนี้มันเป็นการทำจิตให้สงบมันจะนิ่งๆนะแต่ถ้านิ่งอยู่อย่างนี้มันไม่เดินปัญญาต้องปล่อยให้มันออกมาทำงานถ้าบอกให้ปล่อยออกมาให้จิตทำงานแล้วมันก็ไม่ทำอันนี้ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดพิจารณากายเข้าไปเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกนะพิจารณาเข้าไปจิตมันจะได้เคลื่อนออกจากการที่จิตติดนิ่งนะตัวนี้ดีกว่าแต่กี้แล้วนะรู้สึกไหมจิตมีปีติขึ้นมารู้สึกไหมนะรู้สึกไปเออต้องอย่างนี้นะจิตอย่างนี้ถึงจะถูกนะเบอร์สี่แป๊บหนึ่งเบอร์สามตรงที่หลวงพ่อบอกว่าจิตอย่างนี้ถึงจะถูกไม่ต้องย้อนไปหานะตรงที่เราอยากไปดูไหนไหนจิตที่ถูกหน้าตาเป็นไงตรงนั้นจิตรอบเกิดขึ้นแล้วจิตที่ถูกดับไปแล้วนะไม่ต้องไปหามันหรอกแค่รู้ทันจิตที่ผิดนะจิตที่เราไปตรึงไว้นิ่งๆเนี่ยมันไม่ถูกมันมีความโลภมันอยากดีอย่างเงี้ยรู้ทันใจที่อยากดีนะในการที่ไปตรึงมันก็ดับไปมันก็ถูกเองแหละเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเมื่อไรพยายามสังเกตให้จิตที่ถูกเป็นไงมันจะไม่มีนะเราจะไปหลงไปดูตัวที่ผิดนะเพราะตัวที่ถูกดับไปแล้วเนี่ยจิตไหลเข้าไปช่องนี้ที่มันไปนิ่งเฉยๆอยู่รู้สึกไหมเข้าไปอย่างเงี้ยมันเคลื่อนเข้าไปเนี่ยนะอยู่ในระนาบระดับเนี้ยเคลื่อนไปย้อนกลับเข้ามาเออตรงนี้มากไป รู้สึกไหมตอนนี้รวบจิตเข้ามาอีกแล้วอย่าไปรวบเข้ามาไหลไปก็รู้รวบเข้ามาก็รู้ตรงนี้ถูกที่ถูกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพยายามดูนะว่าถูกเป็นยังไงอยากดูจิตที่ถูกก็ดับแล้วเป็นจิตรอบแทนก็รู้สึกไปเรื่อยรู้ทันจิตที่ผิดไปเรื่อยจิตที่เราไปบังคับมาไว้อะไรเงี้ยรู้ไปเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองเบอร์สี
่เบอร์สี่เห็นกูเก่งมีมานะเป็นโทสะจริตรักษาศีลห้าในรูปแบบเดินจงกรมวันละ3ชั่วโมงในชีวิตประจำวันมีสติตามรู้กิจวัตรได้บ้างโดยภาพรวมมีสติและพอเห็นรูปนามได้ดีขึ้นตามลำดับรู้ว่าการภาวนาต้องอาศัยเวลาเข้าแลก
ใช่
ต้องทุ่มเทหลังจากนี้จะปฏิบัติไปตลอดชีวิตขอการบ้านครับ
ไปทำต่อนะทำอีกเราก้าวหน้ามาได้ดีแล้วระวังจิตไปติดนิ่งตรงนี้เห็นไหมพอเกิดจงใจมันอยู่รวบให้มันนิ่งเข้ามาให้รู้ทันพฤติกรรมของจิตจิตหนีไปก็รู้จิตเราไปรวบจิตเอาไว้ก็รู้นะมันจะได้เป็นจิตธรรมดาเราไม่ทำจิตธรรมดานะเรารู้จิตที่ไม่ธรรมดานั่นถูกกิเลสตัณหาผลักไปให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เรารู้ทันแล้วจิตเราเป็นธรรมดาเพราะมันไม่ถูกกิเลสตัณหาผลักตรงนี้ไปทำจิตให้นิ่งอยู่นิดนึงนะเมื่อไรมีการกระทำเกิดขึ้นนะเมื่อนั้นไม่ถูกหรอกมันเป็นสมถะทำวิปัสสนานะมีแต่คำว่าเห็นมีแต่คำว่ารู้คำว่าเห็นอะไรพวกนี้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้เนี่ยมีแต่คำว่ารู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆรู้อย่างที่มันเป็นนะอย่าไปอยากดีแล้วไปเพ่งไปจ้องเอาไว้ไปรักษาเอาไว้เบอร์ห้า
เบอร์ห้ารูปแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิเหมือนกายหายไปเหลือแต่จิตเดินจงกรมเห็นร่างกายเหมือนก้อนเนื้อที่กำลังเดินและพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราระหว่างวันรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายสลับดูลมหายใจเห็นการเกิดดับของความคิดเห็นความไม่พอใจหงุดหงิดใจจะละกามราคะต้องพิจารณาอะไรคะ
ยังไม่ต้องละนะละสักกายทิฏฐิก่อนละความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราจะละกามราคะได้เด็ดขาดต้องอนาคามีแต่ถ้าละชั่วคราวนั่งข่มไว้ด้วยอสุภกรรมฐานแต่ถ้าเวลาเกิดกามราคะถ้าเราจะละด้วยปัญญามันก็ทำได้นะเราเห็นเลยเวลาจิตเกิดกามราคะเนี่ยจิตไม่มีความสุขเราจะเห็นโทษของกามราคะนะดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้พอเราชำนาญในการปฏิบัตินะไอ้นั่นก็ทำได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้เยอะแยะมันจะไม่อับจนหนทางจิตหนีไปทราบไหมเบอร์ห้าเก่งขึ้นเยอะเลยนะที่ทำอยู่นี่ดีนะทำถูกแล้วล่ะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเองมากทีเดียวแล้วนะใช้ได้นะไปทำต่อไม่ต้องคิดเยอะหรอกไม่ใช่ไปละตัวไหนการละโน้นละนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาเป็นหน้าที่ของมรรคไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไปหน้าที่ของเราก็แค่รู้หน้าที่ละเป็นเรื่องของปัญญาถ้าละเด็ดขาดนั้นก็เป็นปัญญาในโลกุตตระปัญญาทำหน้าที่ละเราทำหน้าที่รู้ไปมีสติรู้ไ เบอร์หก
เบอร์หกรักษาศีลห้าเป็นประจำรูปแบบสวดมนต์เดินจงกรมสลับนั่งบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเป็นวิหารธรรมชีวิตประจำวันทำงานบ้านคู่กับฟังเสียงธรรมหลงคิดบ่อยพื้นจิตเจ้าโทสะจิตยังไม่ตั้งมั่นทำความสงบไม่ค่อยได้ขอหลวงปู่เมตตาให้การบ้านค่ะ
ที่ทำอยู่ดีนะแล้วจิตเราก็มีพัฒนาการด้วยนะไม่ใช่ทำไม่ดีนะอย่าอยากได้ผลเร็วๆก็แล้วกันทำไปเรื่อยๆถึงวันนึงมันก็ได้ผลจนได้แหละถ้ารีบร้อนยิ่งไม่ได้เลยเหมือนเราปลูกต้นไม้อยากให้มันออกลูกเร็วๆเอาสารเคมีไปใส่เยอะๆเดี๋ยวต้นไม้ก็ตายใจเย็นๆค่อยๆภาวนาไปนะมาได้ดีแล้วล่ะสังเกตไหมแต่ละคนที่ส่งกันบ้านนะพื้นกิเลสนะบอกโทสะทั้งนั้นเลยทำไมพวกเรายุคนี้เป็นยุคของโทสะเยอะรู้ไหมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเสียใจเอาบอกก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกมา40 กว่าปี 50 ปีนะบอกต่อไปนี้นะสัตว์นรกมันจะขึ้นมาเยอะนะเพราะสารนรกเนี่ยมันจะโทสะเยอะนะเพราะมันทุกข์มันจะขึ้นมาเยอะไม่ได้บอกว่าพวกเรามาจากนรกนะแต่ว่าบรรยากาศบ้านเมืองมันเหมือนนรกเข้าไปทุกทีแล้วรู้สึกไหมมันร้อนไปหมดนะก็เลยดึงดูดใจของเราให้ปล่อยร้อนไปด้วยใจของเราผู้ใฝ่ธรรมเลยปล่อยร้อนไปด้วยนะนี่พูดเอาใจนะเนี่ยนะเดี๋ยวจะตกใจไม่ว่าจากนรกจะกลับไปอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวได้คืนสู่เหย้าเห็นไหมแต่ละคนเนาะมีโทสะโทสะทั้งนั้นแหละหลวงพ่อก็โทสะพื้นหลวงพ่อแต่เดิมนะโทสะเดี๋ยวนี้นั่งยิ้มได้ทั้งวันนะยิ้มเยาะกิเลสกิเลสคนอื่นด้วยสิ5 เบอร์ 7เบอร์หกดีนะเบอร์หกก็ทำไปอย่ารีบร้อนเบอร์หกรีบมากไปนิดนึงใจมันจะรับร้อนเบอร์เจ็ด
ช่วงนี้เพิ่มเวลาทำในรูปแบบมากขึ้นรู้สึกเข้มแข็งในการภาวนามากกว่าแต่ก่อนทำในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดในระหว่างเดินมีความสงสัยว่าปฏิบัติถูกหรือไม่บ่อยครั้งจึงคอยรู้ทันความสงสัยนั้น
โอเค
ในชีวิตประจำวันใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวขอหลวงปู่ช่วยแนะนำค่ะ
ทำถูกแล้วนะทำมาได้ดีแล้วละพัฒนามาได้เยอะแล้วเวลาจิตเราเกิดความเศร้าหมองอะไรขึ้นมามันเศร้าอะไรขึ้นมานะรู้ตรงๆเลยจิตเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองรู้ไปตรงๆอ่ะไม่ต้องแก้นะแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านเองแหละความทุกข์ในโลกมันก็ของชั่วคราวนะมันมาแล้วมันก็ไปทั้งหมดแหละแล้วความสุขในโลกก็ของชั่วคราวเหมือนกันนะเราจะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะเราจะค่อยเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนะหนูเก่งนะพื้นเดิมหนูอ่อนแอไปหน่อยแต่ว่าได้อดทนไปภาวนามาอย่างดีเลยนะผ่องใสรู้สึกไหมเราเปลี่ยนไปเยอะเลยสติเราก็เร็วขึ้นจิตใจเราก็ตั้งมั่นมากขึ้นแล้วขันเราก็แยกได้ไม่ต้องถามเลยว่าแยกยังไงมันแยกเองอ่ะนะเดินมาถูกทางขันมันแยกได้มันก็เดินวิปัสสนาได้แล้วถ้าแยกขันไม่ได้มันเดินวิปัสสนาไม่ได้นะตัวนี้จิตไหลไปรู้ว่าจิตไหลไปรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆถูกอย่างยิ่งเลยนะที่ใช้กายเป็นวิหารธรรมนะเหมาะกับจริต หมาะกับนิสัยของเราอย่างยิ่งเลยเรารักสวยรักงามเห็นไหมหน่อมแนมอะไรเงี้ยเขายังใช้ไหมไม่ใช้แล้วมั้งคำว่าหน่อมแนม มันเปลี่ยนเร็วตามไม่ทันนะเดี๋ยววันหนึ่งหนูก็ตกผลึกนี่ได้ศัพท์ได้ศัพท์ใหม่มาเบอร์8เบอร์8ก็ดีนะขยันภาวนาใช้ได้จิตตั้งมั่นมีกำลังขันแยกได้เวลาอยากดีเอ้ายังไม่ได้ถามจะรีบเลิกแล
้
ว
เบอร์8นั่งสมาธิเดินจงกรมและใช้พุทโธบางวันทำได้ดีบางวันทำได้ไม่ดีระหว่างวันมีหลงเพ่งเผลอและว่างเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นจิตที่คิดเองบางครั้งเห็นความรู้สึกบางอย่างผุดขึ้นกลางอกเหมือนฟองอากาศค่อยๆมีความเข้าใจเทศนาหลวงปู่ขึ้นเรื่อยๆปรารถนาสิ้นกิเลสเพื่อพ้นจากกองทุกข
์
มีสิ่งใดที่ปฏิบัติผิดทางหรือไม่คะ
ไม่ผิดนะที่ทำอยู่ถูกนะทำอยู่ถูกแต่ตอนนี้จิตมันล็อกนิ่งๆอยู่รู้สึกไหมจิตมันทื่อๆอยู่นิดหนึ่งนะเนี่ยก็รู้ทันเท่านั้นไม่ต้องแก้หรอกเพราะไอ้ที่ทื่อๆก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเมื่อแปดทำได้ดีนะทำได้ดีมากๆเลยใน8คนนะวันนี้ให้ที่1เลยนะภาวนาได้ดีเห็นไหมไม่เห็นจะต้องถามใครเลยนะว่าขันแยกเป็นยังไงไม่เห็นต้องถามเลยว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงไม่เห็นต้องถามเลยภาวนาไปเรื่อยๆมันก็มาเองนะพอเราจิตมันตั้งมั่นขันมันก็แยกนะก็เห็นใจรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นล้วนแต่เป็นใจรักไม่เห็นต้องถามใครเลยวิญญูชนก็รู้ด้วยตัวเองได้มันยากตอนที่กว่าจิตจะเดินมาถึงจุดนี้แหละกว่าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยยากที่สุดเลยแต่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ยากแล้วที่จะเดินวิปัสสนาต่อไปวันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ